slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurčević. Od vesti za ponedeljak 17. oktobar izdvajamo. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik ponovo pozvao zvanični Beograd da uvede sankcije Rusiji. Dojave o podmetnutim bombama u beogradskim školama. Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza prirodnog gasa. Najmanje jedna osoba ubijena, tri povređene u ruskom napadu dronom na Kijev. Vreme sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete i šta povezuje ekstremne desničare iz Italije i Srbije, koji u poslednjih nekoliko godina imaju učestale kontakte. Poslednji put su krajem septembra pripadnici italijanskog studentskog bloka posjetili jedan beogradski klub ultradesničara. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku.
Ne radi se toliko o ljubavlju između Srba i Italijana, nego o zajedničkoj mržnji prema Evropske unije, koja promoviše neke vrednosti, kao što su, na primjer, poštovanje LGBT prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik ponovio je poziv zvaničnom Beogradu da uvede sankcije Rusiji u skladu sa odlukama Evropske unije. Rat nije vreme za dvosmislenost. Želimo da Srbija izabere Evropu i da gradi poverenje sa evropskim partnerima. Institucije Evropske unije očekuju od svih ozbiljnih zemalja kandidata, uključujući Srbiju, jasne crvene linije prema Rusiji i njenim političkim izaslanicima, dok Moskva nastavlja brutalni napad na Ukrajinu. Objavio je na Twitteru evroposlanik Vladimir Bilčik. Ovaj njegov apel dolazi nakon rastućeg pritiska na Srbiju, koja dolazi iz Brisela zbog neusaglašavanja spoljne politike sa politikom Evropske unije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak boravi u Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno iz predsjedništva, posle sastanka neće biti izjava za medije. Lajčak je u Beograd oputovao nakon što se 4 dana ranije sastao sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, odakle je poručio da eskalacija nije ni u čijem interesu. Dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi stigle su jutros na elektronske adrese 5 škola na teritoriji Beograda, 3 srednje i 2 osnovne, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Učenici i zaposleni su evakuisani. Na teren su izašle ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi izvršile kontradiversioni pregled.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije donela je na sednici održanoj 17. oktobra odluku o privremenoj zabrani izvoza prirodnog gasa. Odluka će, kako je saopšteno, važiti do 31. oktobra, a usvojena je kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta.
U jeku rata u Ukrajini, usled kog svet potresa energetska kriza i rast cene energenata, model Evropske unije podrške građanima kako bi lakše prezimili, slede i države regiona. Od ograničenja cena goriva na pumpama preko popusta na račun za struju u slučaju manje potrošnje do direktne uplate na račun socijalno ugroženih građana. Najveći broj mera donela je Hrvatska. Od ograničenja cene struje i prirodnog gasa do energetskog dodatka za penzionere. Srbija, Severna Makedonija i Albanija uvele su subvencije za struju, dok je u Srbiji i Crnoj Gori zamrznuta cena peleta. Vlada Kosova donela je odluku o subvencijama od 400 do 2500 evra za kotlove i peći na biomasu, toplotne pumpe i štedljive klima uređaje, čime žele da podstaknu i manju potrošnju energenata. U Bosni i Hercegovini popusta za struju nema, ali su predviđeni penali za veću potrošnju. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Novi ruski vazdušni udari pogodili su rano jutros Kijev i južne oblasti Dnjetropetrovski i Odesu, saopštili su zvaničnici, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke bitke oko dva grada u Donbasu na istoku zemlje. Kako je potvrdio gradonačelnik Kijeva, najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom, priredila Una Čilić.
Jedna žena je ubijena u napadima dronom na Kijev, a druga osoba se još uvijek nalazi ispod ruševina, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Tri osobe su prevezene u bolnicu.
Ovo nije prva zgrada u našem gradu u kojoj su ubijeni ljudi. Imamo više od 200 zgrada uništenih u ruskim napadima u kojima su ubijeni civili, nedužni ljudi. Zato je to teroristički napad.
Rekao je Kličko novinarima ispred zgrade na koju je jutros izvršen napad. Prema riječima Kirila Timošenka, zvaničnika iz ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, u napadu su poginule tri osobe. On je na Telegramu napisao da je spašeno 19 osoba i da su spasilačke ekipe i dalje na terenu. Novi ruski vazdušni udari dronom poznatim kao kamikaze pogodili su rano jutros Kijev i dvije južne oblasti, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke bitke oko dva grada u istočnom ukrajinskom regionu Donbas. Skoro 40 dronova oboreno je noćas i jutros širom zemlje, saopštile su ukrajinske oružane snage. Na jugu oko luka Odesa i Mikolajev presretnuto je oko 26 dronova kamikaza, dok je u sjevernoj i centralnoj Ukrajini, koja uključuje i Kijev, uklonjeno 11 dronova. Presretnute su i tri krstareće rakete na istoku Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je izvelo masovni napad na vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu širom Ukrajine, koristeći visoko precizno oružje. U svom briefingu rusko ministarstvo je reklo da su pogodili sve određene ciljeve u bombardovanju ukrajinskih gradova i da je također usujetilo pokušaj Ukrajine da probiju svoju odbranu u južnoj oblasti Hersona. Napadi su uslijedili sedmicu dana nakon što je u napadu ruskim raketama poginulo najmanje 19 osoba širom Ukrajine u najtežem bombardovanju u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da novi napad na njegovu zemlju neće slomiti Ukrajince.
Cijelu noć i cijelo jutro neprijatelj teroriše civilno stanovništvo. Bespilotne letjelice, kamikaze i projektili napadaju cijelu Ukrajinu. Neprijatelj može napasti naše gradove, ali nas neće moći slomiti.
Rekao je Zelenski na Telegramu. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Walker Turk rekao je da napadi dronom na civile moraju prestati. Američka ambasada u Kijevu također osudila napade. Iran poriče da Rusiju snabdjeva dronovima, dok se Kreml još uvijek nije oglasio. Nakon napada Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da bi Rusija trebala biti izbačena iz G20 grupe najjačih svjetskih ekonomija, kao i drugih međunarodnih grupa. U međuvremenu, u Luksemburgu se okupljaju ministri vanjskih poslova Europske unije, koji bi trebali pojačati vojnu podršku Unije u Ukrajini pokretanjem misije za obuku 15.000 ukrajinskih vojnika i obezbjeđivanjem još 500 miliona eura za oružje.
Pripadnici italijanske krajnje desnice već godinama održavaju dobre odnose sa grupama iz Srbije, sa kojima dele antiliberalne vrednosti. O tome svedoči i nedavna poseta ultradesničarskog studentskog bloka iz Italije, jednom beogradskom klubu koji okuplja krajnju desnicu. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Simbol Keltskog krsta i slogan Beli ponos, obeležje neonacističkih grupa, jedan je od detalja sa skupa na kojem su se italijanski ultradesničari predstavili istomišljenicima u Beogradu. Majcu sa ovim simbolom nosio je jedan od prisutnih na tribini na kojoj su 24. septembra predstavnici organizacije Studentski blok govorili u beogradskom klubu 451, što se može vidjeti na fotografijama koje je ovaj klub objavio na društvenoj mreži Telegram. Konferencija nije bila medijski propraćena, a o njenom održavanju je na svom Telegram kanalu izvestio Studentski blok, koji je objavio nekoliko fotografija sa tog događaja.
Bio je to trenutak sučeljavanja ideja mladih srpskih i italijanskih militanata.
Napisali su u opisu fotografija. Na prezentaciji su govorili predstavnik studentskog bloka Sergio Fukione i Marko Gajinović, koji se u Agenciji za privredne registre vodi kao zastupnik kluba 451. Kako je ranije pisao Radio Slobodna Evropa, Gajinović je usko povezan sa ekstremno desničarskim grupama Zentropa Srbija i Nacionalni Srpski front. U klubu 451 ZRS nisu želeli da detaljnije govore o tome šta je bio cilj posete gostiju iz Italije. Dodaju i da klub 451 nije politička organizacija, te da ne učestvuje ni u kakvoj političkoj utakmici, pa se samim tim ne identifikuje ni sa jednom političkom ideologijom.
Ako vas pak interesuje da li postoji neka ideologija bliska našem kolektivu, mi vam odmah možemo dati odgovor. Anarhizam nam je najbliži srcu i simpatišemo ideje ekstremnog centra.
Navodi se u pisanom odgovoru kluba. Studentski blok je organizacija nastala 2006. kao ogranak tada već poznate ultradesničarske grupe Casa Pound. Grupa Casa Pound je ime uzela po američkom piscu i poborniku fašizma Ezri Poundu. Casa Pound i njihov omladinski ogranak formalno su odustali od učestvovanja na izborima 2018. godine, pa je njihovo prisustvo svedeno više na lokalni nivo, kaže za Radio Slobodna Evropa Giorgio Frushone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku. On objašnjava da ove grupe nemaju veliki broj aktivista, ali uspevaju da na antimigrantskim i anti-LGBT temama nametnu svoju retoriku u javnom diskursu.
I imaju dosta tih mali podgrupa preko koji ja sumnjam da oni zapravo rade te rekrutacije mladih i formiraju, da kažem, buduću elitu tih nofašističkih pokreta.
Veza između italijanskih i srpskih grupa sa krajnje desnice zasniva se prvenstveno na antizapadnim vrednostima, smatra Giorgio Frushone.
Dakle, protiv Evropske unije koja promoviše neke vrednosti kao što su, na primjer, ponavljam, poštovanje LGBT prava, koje su, prema njihovom mišljenju, protiv takozvane tradicionalne porodice. Dakle, ovo je glavna veza. Ne radi se toliko o, da kažem, ljubavlju između Srba i Italijana, nego o jedničkoj mržnji prema tih vrednostima.
Sa italijanskim ekstremnim desničarima ranije se sastajao i Miša Vacić, prvi čovjek ultranacionalističke srpske desnice, koji je bio kandidat za predsjednika Srbije na izborima 2022. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Hrvatska vojska 1995. oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već mjesecima iz govora u govor ponavlja da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Ima li osnova za takvu tvrdnju?
Kada sam malo proučavao njegove izjave na ovu temu, vi vidite da, u stvari, ovisno kome se i gdje i kada obraća, da on malo ipak modificira te izjave, pa će one ići i od toga da je Hrvatska dala važan doprinos do toga da je oslobodila. Ima li u ovome istine? Naravno da ima istine u tome da je Republika Hrvatska pomogla u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, posebno nakon 94. godine, nakon Splitskog dogovora i prije toga Washingtonskog sporazuma, svakako da su legitimne državne vojne formacije Republike Hrvatske sudjelovale u operacijama koje su pomogle zaustavljanju rata, pa ajmo onda to tako reći, iako i to je, vjerojatno bi bila teza, zanimljivo pričati o oslobađanju Bosne i Hercegovine, ali da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu, to je vrlo, po meni, gruba, nerafinirana, a ja bih čak rekao i politički nekorektna izjava od strane predsjednika.
Gospodine Kamberoviću, po vama, ima li Zoran Milanović osnova za tvrdnju da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Koliko sam ja mogao prepoznati iz Milanovićih istupa, on nije neznalica kad je u pitanju povijest, ali mislim da je u ovom slučaju posve u krivu i ako bih htio baš posve precizno reći, onda bih rekao da je on toliko u krivu da jednostavno mu neko mora reći da nije tačno da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je on jedan od možda najboljih primjera političara koji zloupotrebljavaju istoriju svoje političke aktivnosti. Da se razumijemo, to je njegovo pravo i on kao političar ima pravo apsolutno da koristi sve što misli da mu može pomoći u njegovoj političkoj aktivnosti, ali mislim da je ovdje totalno, dakle, u krivu i da njegova teza o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu nema apsolutno nikakvo utemeljenje, iako, kažem, slažem se da tu treba malo uvesti još nekih dodatnih nijansi oko podrške Hrvatske zaustavljanju rata u Bosni, ali o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu ne može biti ni govora.
Bio je ovo deo Mosta Radija Slobodna Evropa u kom su sagovornici bili istoričari Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Sa njima je razgovarao Omer Karabeg. Celu emisiju poslušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 17. oktobar. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik ponovo pozvao zvanični Beograd da uvede sankcije Rusiji. Dojave o podmetnutim bombama u beogradskim školama. Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza prirodnog gasa. Najmanje jedna osoba ubijena, tri povređene u ruskom napadu dronom na Kijev. Vreme sutra sunčano, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Direktor državne kompanije koja servisira hrvatsku vojnu avijaciju biće smenjen, nakon što se saznalo da je pre mesec dana razgovarao sa ruskim trgovcima vojnom opremom i oružjem. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će Zdravko Klanac, ravnatelj državne tvrtke Zrakoplovno-tehnički centar koja se bavi održavanjem vojnih i civilnih aviona, biti smijenjen nakon što su mediji otkrili da su se oni dvojica suradnika pred mjesec dana susreli sa predstavnicima ruske tvrtke za trgovinu vojnom opremom i oružjem ATS. Hrvatska još uvijek ima mnogo naoružanja i opreme iz sovjetskih vremena ili temeljene na toj tehnologiji, pogotovo u zrakoplovstvu. Još uvijek većinu letnih sati hrvatskog ratnog zrakoplovstva obavljaju helikopteri sovjetske ili ruske proizvodnje. Hrvatski MIG-ovi 21 nisu više za remont, ali helikopteri su i dalje aktualni, kaže analitičar portala Obris.org Igor Tabak. Pa ako se hoće uzimati originalne dijelovi, ako se hoće imati originalne proizvođačke certifikate, onda nije čudo da se komunicira s tim proizvođačima, kaže Tabak u izjavi za naš program. A kako je Ruska federacija dodatno pod novim valom sankcija, to osim tehničkog postaje i politički problem.
Koji naravno ne mijenja ništa na stvari da Hrvatska i dalje na dnevnoj bazi koristi ruske helikoptere i da smo imali do prije koji mjesec, dakle, jednu intenzivnu i vrlo dobru suradnju sa njihovim proizvođačem koja eto je sad se našla na krivoj strani političke oštrice s obzirom na dnevnu situaciju i rat u Ukrajini.
Iz ETC-a su, nakon što je vijest o sastanku došla do medija, odgovorili da nisu o njemu izvještavali javnost jer ništa nije ni dogovoreno. Oni tvrde da su sastanak inicirali Rusi i da je tema bilo zatvaranje otvorenih stavki temeljem ranijih avansnih plaćanja od strane ZTC-a. Uvoz i kupovina ruske vojne opreme sankcionirana od strane Europske unije još 2014. nakon ruske aneksije Krima, a Tabak podsjeća da je tada na hrvatski prijedlog prihvaćeno da se sankcije ne odnose na održavanje postojeće vojne opreme. Radio Slobodna Evropa nije našao da je ruska tvrtka ATS na popisu ruskih tvrtki pod sankcijama. Ipak hoće li Hrvatska zbog ovog susreta pretrpjeti reputacijsku štetu? Tabak tvrdi da je Hrvatska pretrpjela reputacijsku štetu već kad je 2017. rusku tvrtku Russian Helicopters odabrala za remont ruskih helikoptera M171, a da oni nisu osigurali ulaganje u vojnu industriju ni licence i know-how za ZTC, pa je hrvatska tvrtka umjesto da provodi remont svedena na pomoćnika u cijeloj priči. Sa druge strane, ima mnogo zemalja koje nisu zatvorile svoje granice ni za ruske građane, ni za ruske poslovne ljude, nastavlja Tabak.
Nisu svi pod sankcijama, sankcije su jako pažljivo pobrojane i što se tiče osoba i što se tiče poslovnih subjekata. Prema tome, ako osobe i poduzeća nisu pod sankcijama, oni smiju doći. Drugo je pitanje, naravno, što nude i na koji način bi se tako moglo poslovati i da li to si jedna EU i NATO zemlja želi priuštiti. To je nešto što u krajnjoj liniji nema puno veze sa informativnim sastankom i razgovorima koji ne bi bili ni prvi, ni drugi, ni stoti put.
On međutim dodaje da to nema puno veze sa informativnim sastankom i razgovorima koji ne bi bili ni prvi, ni drugi, ni stoti puta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije, pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gde je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti, dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje. Krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive. A što će...
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na 2 izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Ian Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Ian Liang. If you look at from the Chinese leader
point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere. Leadership
that being taken down. Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Si će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989. That tells us he is
not that stable. He's not that powerful. Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv. Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Zaključuje Xiao Jiang.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turski parlament usvojio je kontroverzni zakon kojim se menjaju zakoni o štampi i društvenim medijima s navodnim ciljem borbe protiv lažnih vesti i dezinformacija. Kritičari strahuju da bi vlada Recepa Tayyipa Erdoana mogla da iskoristi taj zakon da ograniči slobodu govora i nastavi suzbijanje društvenih medija i nezavisnog izveštavanja uoči ključnih izbora u junu, pišu svetski mediji. Turski parlament usvojio je novi zakon koji ima za cilj suzbijanje dezinformacija i koji dozvoljava vladi da zatvori novinare i korisnike društvenih medija zbog širenja informacija za koje se smatra su lažne ili obmanjujuće, piše New York Times. Poslednji deo zakona koji takođe zahteva od kompanija društvenih medija da predaju lične podatke korisnika za koje se sumnja da šire lažne vesti, odobren je 13. oktobra glasovima vladajuće stranke predsednika Erdoana i njenih saveznika. Kontroverzni nacrt zakona koji je predložila vladajuća partija Pravde i razvoja sadrži širok spektar odredbi koji imaju za cilj da se zauzda domaće novinarstvo kao i društveni mediji, piše Guardian. Novi turski zakon o dezinformacijama znači da bi oni koji su proglašeni krivima za namerno objavljivanje dezinformacija ili takozvanih lažnih vesti, za koje vlasti tvrde da šire paniku, ugrožavaju bezbednosne snage ili celokupno zdravlje turskog društva, mogli biti osuđeni na 3 godine zatvora. Ako osoba prikriva svoj identitet dok širi dezinformacije, te kazne mogu biti povećane za polovinu, navodi se u zakonu koji smatraju kritičari jasno ne definiše lažne informacije. Koalicija 22 organizacije za slobodu štampe saopštila je da nacrt zakona osigurava okvir za opsežnu cenzuru online informacija i kriminalizaciju novinarstva, što će omogućiti vladi da dodatno obuzda i kontroliše javnu debatu uoči opštih izbora u Turskoj sledeće godine. Glasanje za kontroverzni zakon kojim se menjaju zakoni o štampi i društvenim medijima usledilo je posle burnih sednica parlamenta na kojima su opozicioni poslanici glasno negodovali zbog zakona o cenzuri, a jedan poslanik je čekićem razbio pametni telefon, navodi Associated Press. Dok su predstavnici opozicije tvrdili da vladajuća većina glasa za zakon o cenzuri pred izbore 2023. kako bi vlast ućutkala glasove javnosti i političke opozicije, poslanik vladajuće stranke Mahir Unal odbacio je te tvrdnje rekavši da zakon ne cilja na kritiku, izražavanje mišljenja ili informacije koje ne prelaze granice. Turska je ocenjena kao neslobodna u 2021. na indeksu sloboda na internetu koju sprovodi Organizacija za ljudska prava Freedom House, dok su Reporteri bez granica svrstali Tursku na 149. mesto od 180 zemalja u svom svetskom indeksu slobode medija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Ponedeljak 17. oktobar u znaku ovih vesti. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik ponovo pozvao zvanični Beograd da uvede sankcije Rusiji. Dojave o podmetnutim bombama u beogradskim školama. Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza prirodnog gasa. Najmanje jedna osoba ubijena, 3 povređene u ruskom napadu dronom na Kijev. Vreme sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.